Dyn ni'n mynd at streic y glowyr 84-85 nesa. Beth ydych chi'n gofio, pan ydych chi'n meddwl am streic y glowyr, beth ydych chi'n gofio o'r teledu?
O'r teledu, beth dwi'n ei gofio yn fwy na dim, oedd glowyr y mardi yn mynd yn ôl ar hyd y llwybr anial yna. Nôl, mae'n ddelwedd sydd wedi aros gyda'r band yn cario i baneri nhw ac yn cerdded, oedd e bron fel cerdded mewn yn ialwch, o'n nhw'n mynd nôl i gyfeiriad pen y cwm nesaf, jyst dros y mynydd, dros Foel Cadwgan fan hyn. Y golled yn y fe, chymod, o'n nhw'n mynd nôl ac yn trio cadw i barchder nhw a trio roi beth oedd wedi digwydd yng Nghefni Meddyli, ond dwi'n sicr yn cofio gweld wynebau rai o'n nhw ar y teledu a bod nhw fel petai nhw yn deall bod yr ysgrifen ar y mir a chymod, toc ar ôl ni oedd y pallau yn dechrau cau ac o'n nhw wedi colli.
Chi'n siarad am ddelwedd diwedd y streic fyna, wrth gwrs, mynd nôl i'r gwaith. Beth am gyfnod y streic i hunan?
Am gyfnod y streic i hunan, y peth fi'n credu oedd yn dod drosodd ar y teledu oedd dau beth. Oedd y trais oedd yn digwydd. Ac oedd y trais yn dipyn o sioc fel oedd yr heddlu yn cael i defnyddio. Ar trais hefyd digwyddodd ar ffordd y blaenau pan laddwyd gyrw'r tacsi na os cofio chi. Wy'n cofio bod y digwyddiadau neu o drais wedi bod yn siom ac yn pobl yn teimlo yn drist bod hynny wedi digwydd. A'r peth arall fi'n credu oedd yn aros oedd proffil uchel merched yn ystod streic y glowyr. Yn draddodiadol yn yr ardalodd yma, o'n i gyd yn gwybod taw'r gwragedd oedd yn reoli mewn ffordd yn yw e'n cartrefi i raddau heleth yn cadw pethau i fynd. Ond oedd i ymlygrwydd nhw wedi dod yn bwy cyhoeddus fel petai yn ystod y streic. Ac oedd y dylweddau ni yn dylweddau cryf dros ben. A hefyd dylweddau rai o'r raliau a sgagel drian wrthi yn reithio fel rhyw Hitler newydd fel petai achos oedd e'n gallu tanio cynulleidfa BSE mewn rhai cyfarfodydd. Oedd hynny yn arbennig a hyd yn oed ar y teledu o'ch chi'n teimlo i rymen y fech yma a i ddylanwad e ar y glywyr. Ond dylweddau eitha trist y cynni a hefyd arwriaeth y gwragedd oedd yn sicr yn gorfod cynnal pethau tra bod y streicwyr yn picedi ac yn y blaen.